22 година у Києві. Новини Української служби Радіо Свобода. Перед мікрофоном Наталка Кудрик. Жертвами терористів у Саудівській Аравії стали 22 особи. Серед загиблих – громадяни Сполучених Штатів, Великобританії, Італії, Швеції та інших країн. Більшість з 50 заручників звільнені. Саудівська влада повідомляє також, що одного терориста убили, ватажок групи поранений і його взяли у полон, а троє терористів утікли. Напад на офіси західних нафтових компаній у місті Ель-Хубарі стався у суботу вранці. Через добу саудівські сили безпеки знешкодили терористів. Відповідальність за напад взяв на себе лідер Аль-Каїди у Саудівській Аравії. Саудівський спадкоємний принц Абдулла бін Абдул-Азиз заявив:
«В інтересах саудівського народу і всіх, хто живе в Саудівській Аравії, щоб подібне ніколи не повторилося. Жодна людина, яка має будь-яке відношення до ісламу або взагалі розуміє, що таке гуманізм і гідність, не в змозі пробачити це», сказав саудівський принц. 15 тисяч правоохоронців патрулюють вулиці пакистанського міста Карачі, де сьогодні зранку убили популярного серед місцевих сунітів муфтія Нізамуддина Шамзая. Після вбивства у місті спалахнули запеклі заворушення. Розгнівані прибічники Шамзая нападали на поліцейські дільниці, палили машини, громили банки і крамниці. У перестрілках поранені принаймні четверо поліцейських. Досі ніхто не взяв на себе відповідальності за вбивство Шамзая, котрий активно підтримував талібів і закликав до священної війни проти Сполучених Штатів. У Багдаді обстріляли автомобілі з іноземцями. За попередніми даними, убиті принаймні дві особи. Напад скоїли сьогодні ввечері на північному сході іракської столиці. Інші подробиці наразі невідомі. Новини Радіо Свобода. В Одесі у 136-му виборчому окрузі проходили сьогодні проміжні вибори до Верховної Ради замість обраного там Сергія Кивалова, котрий став головою Центрвиборчкому. За даними спостерігачів, явка виборців була низькою – приблизно 30%. Про перебіг виборів розповідає з Одеси представник Комітету виборців України Олександр Черненко.
На виборах в Одесі було дві проблеми. Одна – це суб'єктивна, яка залежала від комісії. Дуже багато виборців Одеси не були включені в списки. Лише десь ближче до 12-ї години за рішенням виборчої комісії цих людей почали включати. Інша проблема, це дійсно об'єктивна, це дощ. Дощ, який не перестає. Дощ, який навіть тих виборців, які хотіли їхати на дільниці, відбуває бажання це робити. Грубих фальсифікацій, втручання в виборчий процес в Одесі не спостерігалося. І ці вибори є піаром нової Центральної виборчої комісії, показати, як це можна робити гарно і красиво напередодні президентських виборів.
Олександр Черненко. Український гросмейстер Василь Іванчук став чемпіоном Європи з шахів. Титул віце-чемпіона континенту отримав боснієць Предрак Ніколич. П'ятий чоловічий чемпіонат Європи з шахів проходив у турецькій Анталії. Новим президентом автомобільного концерну «Фіат» замість Умберто Аньєлі, котрий помер нещодавно, стане глава дочірньої фірми «Феррарі» Лука Кордеро ді Монтеземоло. Віце-президентом «Фіату» призначений Джон Елкан, спадкоємець імперії Аньєлі. До ради директорів долучився також син Умберто Аньєлі – Андреа. Своєрідний спосіб догляду за місцевими парками і скверами придумали в Ужгороді. Щоб привернути увагу посадовців до занедбаних зон відпочинку, відтепер щосуботи працівники Закарпатської держадміністрації 6-ї ранку коситимуть там траву. Так розпорядився керівник області Іван Різак. Учора був перший день косовиці, але оскільки коси стали на сьогодні справжнім дефіцитом, тому більшість чиновників провели його у пошуках знаряддя праці, повідомляє кореспондент Уніан. Можливо, трава, скошена закарпатськими чиновниками, змогла б прикрасити помешкання жителів Ужгорода, які сьогодні разом з іншими православними християнами відзначали День Святої Трійці, або ж Зелені Свята. Віруючі іще називають Трійцю Днем Зіслання Святого Духа. Це одне з найбільших 12 церковних свят. Його відзначають на честь зішестя Святого Духа у вигляді вогню на апостолів, після чого ті заговорили різними мовами. Ви слухали інформаційний випуск Української служби Радіо Свобода. У студії працювала Наталка Кудрик.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі «Економічний журнал». Перед мікрофоном Марія Щук. Побудова єдиного економічного простору була центральною темою переговорів в Криму президентів України, Росії, Білорусі та Казахстану. Але їм у черговий раз довелося констатувати, що політичні проекти винятково складно втілити у життя. Тему продовжує Марина Пирожук.
Підготовкою міжнародних документів, які визначатимуть правовий режим роботи спільного ринку, займається група високого рівня. Україну у цій групі представляє перший віце-прем'єр-міністр Микола Азаров. До кінця поточного року група має розробити низку документів, які будуть узгоджуватися між сторонами і подаватися на підписання. Виступаючи на засіданні глав держав, учасниць єдиного економічного простору президент України Леонід Кучма зазначив, що позиція України залишається незмінною. Завершення процесу утворення повномасштабної зони вільної торгівлі без обмежень – це першочергове завдання в контексті формування єдиного економічного простору, сказав Кучма, додавши, що для створення зони вільної торгівлі потрібно лише 13 угод між країнами. Кучма наголосив, що наразі треба усунути перешкоди на шляху вільного пересування товарів, послуг, капіталу та робочої сили, а тоді поступово переходити від простих форм торгівлі до виробничої кооперації та інтеграції фінансових ресурсів. Кучма закликав виявляти більше наполегливості в реалізації спільних проєктів, зокрема у створенні транспортного літака Ан-70, казахстансько-російсько-українського підприємства з виробництва палива для атомних станцій та інших ініціатив в рамках четвірки. Про необхідність вільного пересування товарів, послуг, капіталу та робочої сили говорив і президент Російської Федерації Володимир Путін. Він наголосив, що економічна інтеграція, вільне пересування товарів, послуг, капіталу та робочої сили сприятиме модернізації національних економік, підвищить їх конкурентну здатність на глобальних ринках та підвищить якість життя громадян. Білоруський президент Олександр Лукашенко між тим відзначив, що формування зони вільної торгівлі, вільне пересування товарів та робочої сили не є самоціль, а лише засобом для зміцнення інтеграції. Говорячи про перспективи вступу країн-учасниць ЄЕП в світову організацію торгівлі, він відзначив, що формування єдиного економічного простору має здійснюватися з урахуванням норм і правил світової організації торгівлі. Вирішення питання про вступ до СОТ уже зараз змушує нас остаточно визначитися з умовами, на яких ми будемо відкривати свій економічний простір зовнішньому світові, сказав він, закликавши партнерів по ЄЕП діяти у цьому напрямку разом, а не поодинці. У свою чергу Володимир Путін заявив, що створення єдиного економічного простору не буде протидіяти прагненню учасниць ЄЕП вступити до СОТ. Він також відзначив, що між членством у світовій організації торгівлі і регіональних інтеграційних організаціях немає жодних протиріч. Кожна країна може або сама врегульовувати свої питання з СОТ і потім погоджувати їх з партнерами, або ж вся організація може розробити загальні принципи, на яких всі її члени вступлять до світової організації торгівлі, сказав Путін. В той же час президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв висловлює переконання, що країни-учасниці ЄЕП мають вступати до світової організації торгівлі разом і на спільних умовах. Він вважає, що в разі, якщо учасниці угоди про єдиний економічний простір спочатку вступлять до світової організації торгівлі на різних умовах, то створити митний союз в рамках ЄЕП буде дуже складно. Якщо ми зуміємо домовитися і швидко створити митний союз всередині четвірки, а потім всі разом запропонувати умови світовій організації торгівлі, тоді в нас гарний початок, сказав президент Казахстану і додав, що паралельно з цим необхідно сформувати транспортний союз із забезпеченням взаємного доступу до транспортних інфраструктур сторін у національному режимі. Назарбаєв також висловився за те, аби організаційна група єдиного економічного простору виділила першочергові завдання і закликав не допустити тих помилок, які були зроблені раніше при створенні інтеграційних об'єднань. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Ялта.
Першим подарунком від ЄП називають в Україні стрімке подорожчання пального. За останній тиждень в столиці бензин подорожчав більш ніж на третину. У чому причини такої ситуації, які прогнози на найближче майбутнє? На ці запитання відповідає мій колега Сергій Собуцький.
Спочатку кілька штрихів, які можна об'єднати під назвою «ліричний відступ». Перше. Левову частку пального Україна отримує з Росії або ж з українських нафтопереробних заводів, більшість з яких належить російським компаніям. По-друге, нещодавно Росія ухвалила рішення про підвищення експортного мита на нафту на 30% з 1 червня. І по-третє, російський президент, коментуючи це питання, заявив, що збільшення експортного мита на нафту є вимушеним кроком, який має зупинити вивіз дешевого російського пального у період сільськогосподарських робіт. Саме ці фактори експерти називають головною причиною стрімкого подорожчання бензину в Україні. Загальносвітове зростання цін на нафту та збільшення сезонного попиту теж згадуються, але відходять на задній план. Це підтвердив і міністр палива та енергетики. Сергій Тулуб заявив, що оскільки всі українські нафтопереробні заводи тепер є приватними і належать російським компаніям, уряд не може напрямку диктувати їм ціни на бензин. Але вихід потрібно шукати, інакше ситуація може стати просто неконтрольованою. Після численних нарад, узгоджень, уточнень на даний момент маємо таке. Компанії, що працюють на українському ринку нафтопродуктів, погодилися знизити на місяць рентабельність роботи власних автозаправних станцій з нинішніх 18-20% до 13% з метою зниження цін на нафтопродукти в Україні. Крім того, досягнуто домовленості обмежити до 7% рентабельність компаній, що торгують нафтопродуктами оптом, а також призупинити на деякий час експорт нафтопродуктів з України. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Андрій Клюєв. За його словами, внаслідок заходів, що вживатимуть нафтові компанії в рамках досягнутих домовленостей, уже в найближчі дні ціни на нафтопродукти знизяться на 10%. На стабілізацію цінової ситуації, як очікується, також вплине запуск після ремонту 31 травня Лисичанського нафтопереробного заводу, найбільшого в Україні. До речі, одночасний ремонт на кількох українських нафтопереробних заводах, що належать російським компаніям, теж, як кажуть, момент цікавий. Українські оглядачі вбачають за цим політику. На думку Олени Вітер, представниці громадської ради з питань енергетичної безпеки, ситуація, яка зараз склалася в Україні, спланована з боку Росії в рамках просування ідеї єдиного економічного простору. Росія таким чином показує, що станеться, якщо Україна не йтиме на поступки у важливих для північного сусіда питання. Це залежність від енергоносіїв і можливість впливу на внутрішні українські ціни. Завданням номер один має стати здобуття енергетичної незалежності, підсумувала Олена Вітер. Обіцяв свій коментар для Радіо Свобода і заступник міністра палива та енергетики Богдан Клюк. Але чергова нарада з цієї теми не дозволила нам поспілкуватися до початку ефіру. Щиро сподіваюся на це завтра. Сергій Собуцький, Радіо Свобода, Київ.
Однак і на другий день високий міністерський чиновник не знайшов часу для того, щоб прокоментувати найгарячішу проблему тижня. На думку іноземних експертів, державне втручання у врегулювання цін на нафтопродукти є рецидивами радянської системи господарювання. Як вважає експерт Німецького інституту економічних досліджень Ульріх Тісен, існують інші рішення. Слово нашому німецькому кореспонденту Надії Кандибі.
На думку Ульріха Тісена, державне втручання в ситуацію на ринку нафтопродуктів може принести тільки короткочасний ефект, і вдаватися до таких методів треба лише у виняткових випадках. Особливість планової економіки полягала, власне, в державному регулюванні цін, які не віддзеркалювали попит на той чи інший товар. Це не вирішувало проблему, а призводило тільки до утворення довжелезних черг, нагадав Ульріх Тісен. Німецький експерт звернув увагу на те, що різке зростання цін на нафтопродукти, в тому числі і на пальне, спостерігається також у Західній Європі. Це пов'язано передусім із зростанням цін на нафту на світовому ринку, що в свою чергу викликано політичними подіями на Близькому Сході, економічним піднесенням у світі та бурхливим економічним розвитком у країнах Південно-Східної Азії і передусім у Китаї. Ульріх Тісен прогнозує, що процес зростання цін на нафту навряд чи вдасться зупинити, оскільки запаси цього енергоносія поступово вичерпуються. Він зауважив, що вплинути на цей процес не можуть ані західноєвропейські уряди, ані уряд України. Натомість експерт пропонує розвивати екологічні технології та інші джерела енергії, що допомогло б зменшити використання нафтопродуктів. Високі ціни на пальне мають підштовхнути саме до такого кроку, зауважив Ульріх Тіссен. У Німеччині, наприклад, майже 70% цін на бензин та дизельне пальне – це різні відрахування. Таким чином, уряд країни утримує ціну на цей енергоносій на високому рівні, аби сприяти розвитку нових економічних та екологічних технологій. Крім того, це допоможе зменшити залежність від імпорту енергії, сказав Ульріх Тіссен. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Економічний журнал».
Наприкінці минулого тижня в Москві відбулася подія, яка може мати великий вплив на економічне життя України. Росія та Європейський Союз підписали угоду про умови вступу Росії до Світової організації торгівлі. На другий день після цього у Ялті Росія продовжувала наполягати на тому, що вступ до СОТ має відбуватися скоординовано між усіма державами-членами ЄЕП, хоча сама думками сусідів не цікавилася. Оглядачі у Києві вважають, що таким чином Росія намагається випередити Україну у вступі до СОТ, з тим, щоби не дати їй ані найменшого шансу обстоювати свої торговельні інтереси у межах світової організації – в разі якби Україна вступила до СОТ раніше. А тепер про саму угоду. Росія зробила великий крок на шляху до приєднання до Світової організації торгівлі. У п'ятницю на саміті в Москві Росія та Європейський Союз, один із найбільших торговельних партнерів Москви, досягли згоди щодо умов, на яких Росія приєднається до СОТ. Головною вимогою ЄС була демонополізація російського ринку газу, головним споживачем якого є Європейський Союз. Однак в результаті компромісу Росія пообіцяла лише подвоїти ціни на газ для своїх промислових споживачів до 2010 року. Прихильники економічної інтеграції з Росією називають низькі ціни на російські енергоносії однією із найбільших вигод єдиного економічного простору для України. Проте, згідно із домовленістю із Європейським Союзом, Росія має підняти ціну до 49,57 доларів за кубічний метр, тобто навіть більше, ніж те, що Україна сплачує за російський газ нині. Росія є єдиною великою економікою у світі, яка залишається поза Світовою організацією торгівлі. Її переговори про вступ тривають понад 10 років. Але на запитання про конкретні терміни її вступу російські чиновники уникають давати прямі відповіді. На переговорах у Москві міністр економіки Росії Герман Греф виключив, що Росія зможе стати членом СОТ ще цього року. Попереду в неї переговори із найбільшими країнами-членами СОТ – Сполученими Штатами, Китаєм та Японією. На думку експертів, вони потривають щонайменше 2 роки. Україна ж, нагадаємо, досі збиралася стати членом СОТ ще до кінця поточного року. Повертаючись до ключового питання у переговорах з ЄС, Росія пообіцяла відкрити доступ закордонним компаніям на свій ринок газу, тобто надати їм можливість використання газогонів, які тепер належать «Газпрому». Однак при цьому Росія залишила за «Газпромом» монопольне право експорту газу. Також, згідно із домовленостями з ЄС, Росія поступово усуватиме газові субсидії своїм промисловим підприємствам. Проте оглядачі вважають, що і ці домовленості ще не створять вільного ринку на газ в Росії. У вересні відбудеться чергове 13-те засідання робочої групи із розгляду заявки України про вступ до Світової організації торгівлі. Головна тема дискусії – допустимий розмір державної підтримки вітчизняного сільського господарства. Досі вона була мінімальною, але неефективною, як вважають самі українські фермери. В гостях одного із них побувала моя колега Ірина Біла, ведуча рубрики «Власна справа».
Брати Гордієнки – одні з перших створили фермерське господарство в Бориспільському районі, що на Київщині. Всі троє – Олександр, Валерій та Віталій – свого часу закінчили Академію сільськогосподарських наук. Тож до вирощування овочів, а саме це їхня головна спеціалізація, взялися зі знанням справи. Здебільшого у фермерському господарстві, що простяглося на територію понад 75 гектарів, вирощується цибуля, капуста, картопля. За прибутковістю – це далеко не найвигідніші види сільгоспкультур. Але оскільки брати Гордієнки впевнені, що господарюватимуть на цій землі не один рік, то й не прагнуть в гонитві за швидкою копійкою знесилити землю. Говорить найстарший з братів Олександр Гордієнко.
Ви подивіться, якщо заробиться на полях. Вирощується пшениця, соняшник. В цьому році трошки вже буряк сіють цукровий. Біжиш, сівозмія немає нормальної. Земля виснажується, заражується і хворобами, і добрив достатня кількість не вноситься, тому що грошей немає. Останній ресурс землі, який є запас поживних речовин, вона віддає. І оця от соняшник, а ми знаємо, що після соняшника нічого не росте, там треба добрив добривати землю. І тому зараз просто фермер старається, оця культура зараз вигідна, давай ми неї будемо вирощувати. І вся Україна вирощує одну культуру.
Якщо й надалі спостерігатиметься подібна практика без господарювання, то вже найближчим часом добрі урожаї на українських землях будуть рідкістю. До ситуації, що змушує фермерів у якнайшвидший спосіб отримати прибутки, є нестабільність в державі та непередбачуваність у діях і рішеннях державних керманичів. Звідси відсутність довіри до них. Олександр Гордієнко далі.
Найбільше заважають фермерам – це нестабільність в економіці. От, наприклад, в цьому році. В березні місяці навесні нам обіцяли, що ціни на солярку і низькооктанний бензин не піднімуться. Це говорив і Кучма, і прем'єр-міністр, всі говорили. Казали, не треба боятися нічого, все нормально, посівна прийде нормально. А як вияснилось, ціни піднялися, дуже сильно піднялися. І от зараз ми знову не заготовляли, могли б заготовити солярки більше. Ми не заготовляли, а весною, як завжди, фермерам тяжко, треба і на ядохімікати, і на насіння все. Нема довіри до наших керівників держави, які от говорять, що буде так, а роблять геть по-іншому. Приходиться надіятися тільки на себе.
Держава поки що надто недбало ставиться до фермерства і здебільшого лише на словах створює умови для його розвитку, переконаний Олександр Гордієнко.
Держава має приділити увагу сільхозвиробнику. Хоч на словах кожен рік виділяються якісь кошти, але фактично ніякої, абсолютно ніякої допомоги фермеру немає. Я можу судити по собі, можу судити по своїх друзях, які зі мною працюють. І я думаю, що ще декілька років держава не зверне уваги на сільгоспвиробника, і в нас сільгосподарство геть занепаде. Треба на державному рівні підтримати фермера, дати йому кредит вигідний. І дати, можливо, кредит під урожай, не тільки під якусь нерухомість, тому що зараз кредит теж дуже важко взяти. Практично неможливо. І треба ціни якось збалансувати на сільгоспродукцію. Треба, щоб фермер мав хоч якусь часткову гарантію, що він може бути цю продукцію.
І якщо бодай щось з усього щойно сказаного фермером з Київщини Олександром Гордієнком буде втілено в життя, а не лише проголошено з трибун та в передвиборних обіцянках, надія на відродження українського сільгоспвиробника ще має шанси втілитися в реалії. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
Сільськогосподарську тему продовжить і наступний матеріал із нашої історичної рубрики. У минулих передачах ми вже розповідали про розвиток українського кооперативного руху у першій третині ХХ століття. Зокрема, про об'єднання кооперативів «Маслосоюз», «Центрсоюз» та «Сільський господар». За Української революції на Надніпрянщині, а згодом і в Галичині, існувало ще одне кооперативне об'єднання – «Дніпросоюз». Про торговельну, підприємницьку, просвітницьку та культурницьку діяльність «Дніпросоюзу» розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
Навесні 1917 року розвиток кооперативного руху на Надніпрянщині привів до створення низки спеціалізованих об'єднань кооперативних товариств, зокрема Українбанку, Централу, Книгоспілки тощо. А в травні у Києві був заснований Центральний союз кооперативних споживчих товариств або Дніпросоюз. Головою його правління був обраний Дмитро Коліух. Вже наприкінці 1917 року Дніпросоюз об'єднував понад 8 тисяч кооперативів та близько 80 повітових та окружних союзів. Він займався не тільки постачанням галантереї та мануфактури, а й виробництвом, заснувавши кілька власних підприємств з персоналом близько 2000 осіб. Приміром, 1920 року в Євпаторійському повіті у Криму підприємства Дніпросоюзу видобули 1 мільйон пудів солі. Дніпросоюз відкрив власне представництво у Відні і невдовзі за обсягами закордонної торгівлі посів перше місце в Україні. У великих містах Надніпрянщини відкрилися відділення Дніпросоюзу, найбільше з яких було в Одесі. А в лютому 19-го року розпочало роботу і перше відділення на Галичині у місті Станіславові, нині Івано-Франківськ. Дніпросоюз мав також власні друкарні і видавав брошури, книги, підручники та журнал «Коопераційна зоря». Він відкрив свою кооперативну школу, заснував мережу бібліотек та читалень, організував театральні гуртки. Музично-хорову секцію Дніпросоюзу у Києві очолював Кирило Стеценко. 1920 року він заснував хорову капелу Дніпросоюзу, ініціював створення музичної бібліотеки Дніпросоюзу та друкування нот в його друкарнях. Влітку того ж року була створена перша мандрівна капела Дніпросоюзу, згодом Державна українська мандрівна капела, скорочено «Думка». У Києві, у колишньому будинку гімназії Жеребцової на вулиці Володимирській, містився кооперативний музей Дніпросоюзу, яким завідував Павло Тичина. У цій будівлі перебував і Український кооперативний інститут, головою піклувальної ради якого теж був Дмитро Коліух. Під час денікінської окупації Києва Дніпросоюз був, як і інші українські установи, закритий і відновив свою діяльність тільки з приходом більшовиків. Однак радянські керівники вважали українську кооперацію економічним фундаментом українського націоналізму. Тож 1920 року Дніпросоюз остаточно був ліквідований. Його представництво у Відні ще деякий час продовжувало видавничу діяльність, випустивши, зокрема, книги Михайла Грушевського «Ілюстрована історія України» та «Культурно-національний рух на Україні 16-17 століть». Віталій Пономарьов, Радіо «Свобода», Київ.
Наступного тижня Віталій Пономарьов продовжить розповідь про підприємців Гетьманщини. Серед них варто згадати Саву Владиславича Рагузинського, ілірійського графа з Боснії. За законами того часу він був людиною багатогранною. Тож про українського землевласника і підприємця, російського міністра та агента на Балканах Владиславича Рогозинського слухайте у нашій наступній передачі. А на цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Нагадаю, що ви слухали передачу «Економічний журнал» на хвилях Радіо Свобода. На все добре.
Looking for the somehow.